parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Tre kore bonvenigas vin, gesinjoroj. La Marda Esperanto Elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller. La dudekan de junio 2017 audiras nia 660 programo, kaj ni proponas en ĝi aktualaĵojn, sciencbultenajn informojn, kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun profesorino Ilona Kutny, en kiu ni informas pri la septembraj eventoj ĉirkaŭ la interlingvistikaj studoj en Poznano. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Hieraŭ laŭ la iniciato de la pola ĉefministro Beata Szydło en Varsovio okazis renkontiĝo de la kabinetestroj de Pollando, Hungario, Ĉeĥio, Slovakio, Belgio, Nederlando kaj Luksemburgo. Ĝi altigis la politikan nivelon de la reciprokaj rilatoj, kiuj ĝis nun estis okazantaj sur la nivelo de la ministerioj por la eksterlandaj aferoj. Dum la komuna laborsesio de la ĉefministroj estis traktita la afero de Brexito kaj estonteco de la Unio post la eksiĝo de Britio. La interparoloj rilatis ankaŭ al ekonomiaj aferoj, konkurencplibonigo de la unia mastrumado kaj firmigo de la komuna merkato baziĝanta sur kvar liberoj. La pintrenkonto estis ankaŭ la okazo pridiskuti la migrokrizon kaj proponojn ĝin solvi. Pro terorisma, kibernetika kaj hibrida minacoj estis priparolita komuna unia politiko de sekureco kaj defendo. Lunde posttagmeze en la grupo V4 Beata Szydło sumigis kaj finis la jaron de la prezidado de Pollando kaj solene transdonis la prezidadon en V4 al la ĉefministro de Hungario Viktor Orbán.
La klimata pintrenkonto de 1-2018 okazos en Katowice, en la suda Pollando. La klimata konferenco okazos en Pollando la trian fojon laŭvice. Lige kun tiu evento oni antaŭvidas alvenon de 10,000 personoj el 200 ŝtatoj. La konferenco pri klimataj ŝanĝoj en la centro de la industria Silezio estos bona okazo por prezenti en la vasta skalo kiom multe Pollando faras por la protektado de la klimato kaj por prezenti sukcesojn atingitajn ĉisfere dum la lastaj dek kelkaj jaroj. Katowice estas grava centro konsiderante la skalon de la streĉoj por forigi sekvojn de la plurjara sengradigado de la medio. La tuta regiono de la Supra Silezio kaj Karbobaseno estas elstara ekzemplo de tio, kion eblas atingi dank al la konsekvenca politiko de ekvilibra evoluo kaj ekonomia transformiĝo. Kadre de la pintrenkonto en Katowice okazos la 24 konferenco de la flankoj de la kadra konvencio de la Unuiĝintaj Nacioj pri klimatŝanĝoj. La 14 renkontiĝo de flankoj de protokolo el Kyoto kaj konferenco de la sigelintoj de la Pariza interkompreniĝo.
Konsilio de la homaj rajtoj de UNO laboras pri laŭvica rezolucio protektonta la familion. La projekto de la nunjara povas kontribui al firmigo de la pozicio de la familio en la tuta mondo. Ĝi rekonas familion kiel bazan socian ĉelon kaj naturan evolumedion por la infanoj. La projekto substrekas, ke la familio rajtas atendi protekton de la socio kaj ŝtato, kaj la ŝtaton ŝarĝas la ĉefa respondeco pro la respekto de rajtoj kaj liberoj de ĉiuj homoj, inkluzive de la familioj. La documento el montras familion kiel forton, kiu favoras socian integrigion kaj koherecon. Gi substrekas la ŝlosilan rolon, kiun la familio ludas en la konservo de la kultura identeco, tradicio, moralo kaj sociaj heredaĵoj kaj valoroj. Gis nun la rezolucioj pri la protekto de la familio estis proklamitaj en la 2004, 2005 kaj en la 2006. Pasintjare la unuan fojon la rezolucio estis subtenita de la uniaj ŝtatoj, inkluzive de Pollando kaj Hungario. Konsilio de la homaj rajtoj de UNO estas organo respondeca pro la promociado kaj protekto de la homaj rajtoj en la tuta mondo. En gian consiston en iras 47 ŝtatoj elektataj por la trijara periodo. Nun trovigas en gi inter alie Belgio, Cinio, Germanio, Croatio, Hungario, Latvio, Nederlando, Suda Koreio, Usono kaj Tunezio.
Parolas Varsovio, la naskit urbo de Esperanto.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Laŭ blua vojo gvidis nin hodiaŭ Melanie Preon, kaj temas pri la plej nova kanzono de Lorenzo Tomezzoli kaj Gilbert Digon. Ni daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultenaj temoj. Sciencistoj el la Okcident Pomeria Teknika Universitato kreis polimeran biomaterialon, kiu en injekciita en la homan organismon, influite de la ultraviola radiado, transformiras en elastan pansajon. La substanco estas tre elasta kaj estas plene biomalkomponiĝema.
Ĝi povas esti aplikata interalie en la rekonstruado de histoj kaze de hernio, dank'al ŝĉecinaj inĝenieroj kaj kuracistoj el la Pomeria Medicina Universitato. Eblos per ĝi anstataŭi la nemalkomponiĝemajn retojn ĝis nun uzatajn dum ĉispecaj operacioj. La creita biomaterialo havas likvan strukturon similan al mielo kaj povas esti injekciata en difinitan lokon, kiu estas sekve priradiata per ultraviola lumo. Pro sia elasteco, ĝi adaptiĝas al la molaj histoj de la organismo dum du minutoj. Paciento tuj post la operacio povas forlasi la hospitalon. La materialo estis jam testita. Nun daŭras fazo de finaj esplorlaboroj kaj evoluigo de la teknologio, kiu povos esti uzita en kosmetika kirurgio, kardiologio kaj ortopedio. La teknologio estis jam patentumita en Pollando kaj en Usono, ankoraŭ daŭras eŭropaj proceduroj. Sub la nomo PhotoBioCure ĝi estas komercele pretigita de la kompanio Poltis, por ke ĝi laŭeble rapide atingu pacientojn. Laŭ la taksoj de la Pola Altlernejo, en la lando oni constatas hernion ce quardec quindec mil pacientoi jare, en usono ce circau 1 miliono da pacientoi.
Ce mascloi de ratoi dependigemai de cocaino creigis epigeneticae shangioi, ciui peratei alla idaro grandigas gian dependigemon. Scientistoi el Fudan Universitato in Shanghaio decidis exameni ciu effective tio casas, cai kia maniere.
Ili trainis grupon de ratomascloi tiel, ca ili mem liveru al si cocainon premante levilon. Ciam ili jam igis cocaino dependai, sciencistoi tiel metis la levomekanismon, ke ili devu plurfoje premi la levilon por akiri narkotajon, kio postulis pli grandan streĉon. Dankal tio, eblis rimarki la gradon de persistemo de iuj animaloj kaj difini la gradon de ilia dependiĝo. Sekve, sciencistoi dividis ratojn je du grupoj, forte dependigitaj kaj relative malforte. Ciu el la grupoi estis observata aparte. Ciam enmondigis nova ratoidaro, gi ancau estis subigita alla testado rilate dependigion. Ciel estis supposite, idoi de la patroi forte dependai ancau manifestis pli grandan dependigion compare al novnascitoi de ratoi malforte motivitai. La analizo de la ejaculajo de la ratopatroi elmontris diferencoin en dono a transformigioi inter ambau grupoi, cio poste estis constatita ancau ce ilia maskla idaro.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭ mikrofona gasto.
En altlernejoj, universitatoj en junio proksimiĝas la sesio. Comencidos la examenoi, sed en Poznano dum la interlingvisticae studoi amasillo de laboroi ocasos en septembro. Unua ricevenos studentoi ciui subidos alla finei examenoi.
Yes, denove triaroi finigis, cae la sesa gruppo atingis la finon de siai studoi. Venos suffice granda nombro, e mi esperas, car tiuci gruppo estis recorda cae ce la comenzo cae ancau en la persisto concerne la studoi. Krome venos ankaŭ tiuj, kiuj dum la lasta jaro partoprenis la instruistan trejnadon, kaj ankaŭ ili faros sian instruistan ekzamenon. Do estos granda fabriko de diplomitoj nun aŭ pri instruado aŭ pri la trijaraj interlingvistikaj studoj.
Sed septembro signifas ankaŭ starton de la laŭvica kurso, trijara kurso. Ĉu jam estas sufiĉe da kandidatoj?
Nuntempe ni ankoraŭ ne havas. Estas kelkaj interesaj asigiantoi, candidatoi. Inter ili estas ancau candidatoi el forai landoi. Mi gioias che nun miei studoi el atingas ancau asianoin, do el Cinio miam havas tri candidatoin, unu el Coreio, iu el Turcio, sed ancorau necessas multiplida europanoi, cae ancau multiplida poloi, ciuin mi ciam instigas che ili parto venu, sed nun estas nur mal multe da interasigio.
Do, ĝis kiam eblas aliĝi por la nova kurso, kiu startos en septembro?
Kiel kutime ĝis la 15 de aŭgusto eblas aliĝi, sed mi tre petas la homojn, ke se ili serioze planas la studojn, ke ili jam pli frue sendu sian aliĝon, ĉar ni devas decidi, ĉu en tute la studoj povas komenciĝi. Kaj se estas jam pli frue sufiĉe multaj kandidatoj, tio estas esperige, tiam la lastaj ĉu ne povas alveni lastminute, sed tiam jam estas certigita.
No, mi credas che necessas tutte aparte el starigi che tiu ci nova triara cursaro startus occade della jubilo della interlinguistica studio e gratulam Ilona passos dude chiarigio.
Fakte tio estas suffice grande se oni pensas pri la vivo de unu homo, compenble malgrande se oni pensas pri la historio, sed eble ancau en la historio de centri de chiara esperanto ancau dudek jaroj. Estas sufiĉe multe kaj mi ĝojas, ke tio iel senĉese konstante funkciis ekde la komenco, kio estis iom malfacila, sed sukcesis. Oficiale 97 estis fonditaj la studoj, sed unuaj studentoj komencis siajn studojn en 98, kaj ankaŭ la kontribuo de ESOFO, Esperantist Studies Foundation, multe helpis, ĉefe per la stipendioj, kiujn kelkaj studentoj povas ricevi. Do ekde 2002 ili disponigas stipendiojn, fakte nur la partoprenkotizon al kelkaj partoprenantoj, kaj lastatempe ili ankaŭ faras iun kampanjon, por ke homoj kontribuu al tiu celo, ĉar mi devas konsideri, ke studentoj el foraj landoj ofertas tre multe. La studkotizo estas multe pli malgranda ol la vojaĝkostoj por ili, kaj se ili pretas veni tion iel helpu, ke ili venu ĉi tien, lernu kion ili povas. Bedaŭrinde ni estas la unikaj interlingvistikaj studoj en la mondo, sed ili reportu al ilia lando, kaj kiu scias, eble en iu momento en iu alia lando la cirkonstancoj estos maturaj kaj povos naskiĝi aliaj similaj studoj.
No, certe, tiun torton plej verŝajne portos diplomitoj, kaj ĉu vi pli malpli povus diri, kiom da personoj diplomitiĝis en la interlingvistikaj studoj en la Universitata de Mickiewicz en Poznano.
Malfacila afero, ĉu ne? Ĉar pli multaj estas, kiuj komencas, ol tiuj, kiuj finas. Kaj tio estas komprenebla, se oni pensas pri tri jara sindediĉo en la studoj, kiuj tamen estas postulemoj, tio ne estas kutima Esperanto-renkontiĝo. Cetere la renkontiĝoj estas tre bonetosaj, altnivelaj, kaj la partoprenantoj ĉiam ŝatas tion, sed poste veras periodo kelkmonata, kiam oni devus mem stari hejme labori, kaj tio estas malfacile, se oni havas familion, laboron kaj tie plu. Do pro tio pli granda parto perdiĝas, sed por konsoli min mi aldonas, ke ankaŭ en la hungara fako, kie mi instruas, ankaŭ tie simile okazas, ke ĉirkaŭ unu triono de tiuj, kiuj komencas en la unua jaro, finos la kvinan jaron. Do iom simile estas ankaŭ en la interlingvistikaj studoj. Do ni ne havas iom multe da homoj, kiuj finis studojn, sed eĉ tiuj, kiuj komencis, jam havas ion, ili vidas kiel eventuale mem agi, kaj mi esperas, ke iu transprenos de mi la stafeton, se venos la tempo por pludaŭrigi ie alie.
Tiu tempo ankoraŭ antaŭ ni. Mi ĝojas tamen, ĉar ankaŭ mi pensas tiel kiel vi, ke eĉ se oni ne havas formalan diplomon aŭ iun formalan ateston, la tempo pasigita en Poznano estas riĉiga. Oni devas memori, ke almenaŭ principe oni devus veni du fojojn jare, kaj esti en la etoso, kaj aŭskulti prelegojn, kaj subiĝi al la ekzamenoj.
Ĝuste tiel estas, kaj ankaŭ jam antaŭ la sesio prezenti skribe iujn taskojn, kaj tio estas la plej malfacilaj, pli malfacila ol la surloka ekzameno. Ja la temoj estas la pli malpli interesaj por la partoprenantoj, ili volonte venas, eĉ dum la ekzameno ili diskutas pri la temoj, sed antaŭe pretigi la taskojn, ĉu ne, tio bezonas sindediĉon.
No, multo okazos en septembro, sed mi ankoraŭ ne diris pri kroma evento, jam la kvara interlingvistika simpozio.
Fakte nun jam ni povas paroli pri tradicia interlingvistika simpozio. Ja ĉiun trian jaron, kiam la aktualaj studentoj finas siajn studojn kaj novaj komencas siajn studojn, ni organizas ankaŭ interlingvistikan simpozion. Tiel, kiuj venas nur por ekzameniĝi, havas iun aldonan interesaĵon, ĉu ne? Ili povas partopreni en tiu simpozio, eĉ aktive, ĉu ne? Tiuj, kiuj faras iun bonan diplomlaboraĵon, povas prezenti ion el tio dum tiu simpozio. Do tio estas unu flanke por la esperantista publiko, por la gestudentoj, por la instruistoj, kaj kompreneble por ĉiuj aliaj, kiuj ni tre kore invitas. Sed ni ankaŭ volas havi iun simpozion, kiu estas malfermita al la ekstera mondo, ke kolegoj lingvistoj eksciu pri tio, ke ekzistas studoj kaj ekzistas simpozioj dediĉitaj al la serioza studado de esperantologio kaj interlingvistiko. Jam la pasintan fojon antaŭ tri jaroj mi malfermis la simpozion al neesperantistoj. Do la oficialaj lingvoj de la simpozio estos krom Esperanto la pola, jam ni estas en Pollando, kai la angla kai onko tiam estis partoprenantoj kiuj povis trakti la problemon de internacia komunikado de la lingva problemo de diversaj temoj kiuj iel ligiĝas al nia temaro. Ankaŭ nun mi tiel faras kaj aspektas tiel, ke ankaŭ nun laŭ la ĝisnunaj anoncoj eĉ duono estas neesperantistoj. Kompreneble ĝis la fina momento mi esperas, ke ankoraŭ esperantistoj plimultiĝos, sed la simpozio estas disponigata en ĉiuj universitatoj en Pollando tra la listo de lingvistoj en la tuta mondo kaj tiel. Ni havas ankaŭ enlandajn kaj eksterlandajn kontribuantojn, neesperantistojn, kiuj povus vidi, kiel okazas interlingvistika simpozio ĉi tie.
Tiu ĉi interlingvistika simpozio jam la kvara ĉi-jare tute aparte prenas en konsideron la centan mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Eble valorus iom diri publike pri kiuj facetoj vi atendas, ke la prelegoj koncentriĝos.
Do ni atendas prelegojn pri la epoko de Zamenhof, pri Zamenhof entute. Ekzistas esploristoj, kiuj okupiĝas pri Zamenhof ne estante esperantistoj, ekzemple doktorino Jagodzinska el Wrocław, ŝi verŝajne estos inter niaj prelegantoj, ŝi publikigis ankaŭ libron pri Zamenhof. Do ni celas tiujn homojn, kiuj tiun epokon povas prezenti, kaj krome tiujn, kiuj la internacian lingvan problemon kaj samtempe li povas konfrontiĝi kun tio, kion Esperanto proponas alla mondo. Do Zamenhof havos iun specialan starigitan lokon dum nia simpozio, sed ankaŭ la kutimaj temoj de esperantologio estas bonvenaj kaj lingvistikaj, literaturaj, instruaj kaj movadaj temoj.
La limdato baldaŭ finiĝos, ĉu ne?
La 20 de junio, eĉ tio jam estas la plilongigita limdato, sed eble ni ne sufiĉe diskonigis ĝin. Nun mi esperas, ke ankoraŭ kelkaj aliĝos, ĉar la limdato tion permesos.
Do, koran dankon. Estas tre vasta temaro traktita en nia interparolo, sed ja ankaŭ la programo en septembro en Poznano estas tre riĉa, se temas pri viaj studoj. Sed ni ankaŭ devas aldoni, ke tuj sekvos kultura festivalo Arcones, dum kiu ankaŭ la partoprenantoj de la interlingvistikaj studoj, prelegantoj, studentoj ofte contribuas alla programo de Arcones.
Jes, fakte mi povas tion mencii, eventuale bona modelo de kunlaboro inter movada organizaĵo kaj universitata scienca institucio, ke tio certigas, ke al iu semajnfina programo en Pollando aperas homoj el tute foraj landoj, kiel ĝis nun el Brazilo, ĉu ne, nun estas el Ĉinio, kaj ili kontribuas al la programo. Do tio donas multe pli da allogforton al Arcones, kaj samtempe por niaj gestudentoj kaj niaj prelegantoj estas ankaŭ interesa afero vidi, kiel iu loka kultura festivalo okazas kaj iel maltreĉiĝi post la serioza studado. Eble mi aldonu, ke ĉifoje estos ankaŭ Humphrey Tonkin inter la kursgvidantoj dum la interlingvistikaj studoj. Kompreneble li kontribuos ankaŭ al la interlingvistika simpozio, kaj mi esperas, ke ankaŭ al Arcones li faros tion. Sabine Fiedler venos el Germanio, ankaŭ Kirilo Boš, mia iama studento, ĉar estas jam tempo por la studentoj, ke ili ankaŭ kontribuu. Espereble estos tre altnivela kaj interesa programo.
Do, antaŭ ni someraj monatoj, monatoj dum kiuj okazas multaj renkontiĝoj, sed tuj poste en septembro ni denove renkontiĝos en interesa medio dum interesaj eventoj en Pola Poznano. Profesorino Ilona Kurtny, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Dankon, kaj mi bonvenigas la aŭskultantojn, ke ili persone konvinkiĝu, kiel okazas tiuj kursoj, kiel okazas la simpozio, ĉar tio estas tuj antaŭ Arcones, kaj kompreneble ankaŭ partoprenu Arcones. Do, ĝis revido, bonvenon.
Nia nun semajna gasto antaŭ mikrofona estis profesorino Ilona Kutne, kaj ni kredas, ke inter niaj aŭskultantoj ne mankas interesiĝantoj pri la kvara interlingvistika simpozio kaj pri la nova trijara studokurso de interlingvistikaj studoj. Adiavante vin, gesignoroi, ni invitas vin por nia vendreda Esperanto-elsendo, kai esprimas dankemon pro viei reagoi, jeniei varsoviei Esperanto-elsendoi, pro inia subteno, ce nia UEA konto vars-strekoto. Gesignoroi, gis la baldava raudo.